Vítam všetkých fanúšikov tipovania, alebo teda presvedčených gamblerov pri našej tretej tutovke, tretia v poradí. Minulý týždeň sme tu boli s Marekom Vaňovcom, s ktorým sme sa bavili primárne o tenise, aj keď nám porozprával prekvapujúco veľmi zaujímavé aj o futbale. Vítam ho tu aj dnes.
Čau, čau.
A urobíme si opäť taký pol na pol tento podcast, aj keď viacej sa samozrejme budeme baviť o prvom Grand Slame, ktorý je v plnom prúde, máme za sebou prvý týždeň. Množstvo zápasov sme viac menej odhadli správne, aj keď párkrát nám tam trochu vypalil rybník nejaký ten tenista, od ktorého sme čakali viac. Poďme rovno, alebo teda mám s tebou už absolvovaný ten úvodný dotazník. Minulý týždeň si rozprával o tom, že v podstate tipuješ za peniaze iba veľmi málo, respektíve vôbec.
Tipujem iba za peniaze druhých.
Za peniaze druhých. Zmenilo sa niečo za ten týždeň?
Zmenilo sa to, že som na sekundu rozmýšľal, či by som do toho išiel po tom, čo som to tu povedal, a povedal som si, že zasa nie. Takže
za a je to veľká škoda, je to veľká škoda, ja ti do toho skočím, pretože začneme hneď rubrikou, čo bolo, bolo. A podľa mňa nemáme lepšiu tému, ako začať, ako sa pochváliť tým, čo sa nám podarilo trafiť. My sme tu sa rozprávali minulý týždeň o 16 8 finalistoch, ktorých sme si tu pekne rozobrali, akým spôsobom by mohli postúpiť ďalej. Turnaj momentálne v takej fáze, že či už to v ženskom alebo mužskom turnaji máme posledných 8 mien. No a poďme sa pozrieť na to, ktorých sme v podstate trafili tak, ako to v podstate nakoniec vyzerá. Je tam Rafael Nadal, tým sa chváliť nemusíme, to bolo relatívne jasné, alebo neviem, videl si jeho nejaký
videl
postup turnajom?
Hej, videl som všetky zápasy aspoň jedným očkom a prvé tri kola tam nemal súperov, tak ako sme očakávali podľa Pavúka, a v štvrtom kole, kde som čakal, že Schwarzman by mohol potrápiť, tak potrápil, ale potvrdilo sa, že Rafa jednoducho má tú auru, ako to ty voláš, zároveň aj dostatočne vyzerá byť zdravý, takže to zvládol v tých dôležitých momentoch. Ale v podstate sa môžeme pochváliť rovno Schwarzmanom, lebo toho sme tipovali.
Schwarzman asi tipoval ty, ja sa priznám, ja som dával Alexandra Dolgopolova, ale v podstate Schwarzman, typ, ktorý sa dá označiť za odvážny, aj odvážiť.
3,20 kg
vážil. S Nadalom samozrejme sa veľmi chváliť nemusíme, lebo to očakával asi v podstate každý tenisový odborník. Stretne sa s Marinom Čiličom, ku ktorému sme boli trochu prísni, ale otvorili sme si tam také zadné dvierka.
A musím povedať, že my sme tipovali 8 finalistov a tam sme ho mali, čiže v podstate ten nám tiež vyšiel z tohto pohľadu.
Áno, aby som to upresnil, tak ten turnaj sa nám posunul ešte o jednu fázu ďalej, čiže v podstate 8 tenisti, ktorých sme tipovali do 8 finále, už v podstate z hry sú vonku. Čiže Schwarzmana správne si pripomenul, lebo toho sme mali ako do 8 finále. Nadal Čilič, to bude zápas, v ktorom to vôbec nemusí byť také jednoznačné. Čilič je hráč, ktorý by mohol poraziť, nie priamo poraziť, ale minimálne potrapiť Nadala?
No, ja si myslím, že on je hráč, ktorý je čisto ten tzv. Momentum typ hráča, to znamená, že ak on sa rozbehne, ak on bude dobre podávať, ak on sa dostane náhodou do takého toho svojho tranzu, on potrebuje tranz, keď sa do neho dostane, tak ako na US Open 2014, tak on je v podstate nezastaviteľný, lebo vždy ten najagresívnejší typ hráča má navrch, pokiaľ to triafa. Všetci ostatní reagujú na to, čo ten hráč sám o sebe robí, a toto je presne Čiličov prípad, a to bola práve tá jeho hra, tá jeho forma v 2014. Takisto aj v Lani na turnaji, alebo pred Lani to bolo? Pred Lani, myslím, v Cincinnati, keď vyhral. Čiže on sa vie takto na turnaji vyhecovať. Došiel sem, musím povedať, že ten jeho výkon v predchádzajúcom kole v 8 finále bol zatiaľ suverene najlepší zo všetkých, a tam hral naozaj, naozaj výborne, a tam mi pripomenul asi najviac tie svoje výkony. Čiže ja si myslím, že ak sa bavíme rovno už aj o typoch, alebo ešte prechádzame tie konkrétne typy.
No ja by som to tak skombinoval, aj keď skôr by som sa bavil o tom, čo má za sebou Marin Čilič, alebo ako pôsobil na turnaji.
Pôsobil na mňa oveľa lepšie, hlavne na mňa pôsobil možno podobne ako Dimitrov, že čím dlhšie hrá, tým lepšie hrá. Že na začiatku mi to prišlo ako typický Čilič, ktorý sa potrápil aj tam, kde nemusel. Že si hlavne skomplikoval dobre rozohrané sety a pozície ako také, čo je typická Čiličovina. Tak teraz už to vyzerá, že žiadne čiličoviny nebude robiť, ale že by sa mohol trošičku viac upokojiť. No a Nadal by mohol byť ten typ hráča, na ktorého on sa vyťahne. On má rád tie výzvy, často ich nezvláda, ale má ich rád. A väčšinou vidíme proti týmto hráčom, že hrá najagresívnejšie, najsuverennejšie. A pamätám si, že on už dokázal urobiť trošku neplechu Nadalovi v minulosti. Nehovorím, že by mal byť favorít, ale ja by som kľudne typoval, že mu nejaký setík zoberie.
Tak to už sme tak trochu aj načali do preview, ale veď poďme sa ešte pozrieť na to, čo nám aj nevyšlo, lebo mali sme tam Žila Simona ako prekvapenie turnaja, takú prvú z tých, povedali sme si to, bielých labutí. Nakoniec to nedal fyzicky, vypadol. Z tejto osminky postupoval Kareňo Busta, náš jeden z našich obľúbencov, ktorý v podstate využil to, že tá jeho časť pavúka nebola až taká dramatická. Je tam Dimitrov, ktorý mal veľmi ťažký žreb, musel si poradiť teda s domácim Nikom Kyrgiosom, čo bol zápas, ktorý bol možno aj ozdobou turnaja, jeden z najlepších, veľmi očakávaný. A Grigor Dimitrov mal na mále už v prvých kolách. My sme sa tu bavili aj v tenisovom podcaste, že hrá čoraz lepšie, ako sa ten turnaj ďalej vyvíja. Teda zdedil, alebo teda pochopil v podstate, o čom sú tie veľké turnaje, tie Grand Slamové, že v podstate rozbiehať sa môžete pomaly, ale keď už príde potom na lamanie chleba, tam treba vytiahnuť áčkovú hru. A je to teda momentálny Grigor Dimitrov?
Ja si myslím, že toto je presne tá fáza, kde chcel byť. Chcel preliesť prvé kola, využiť ich ako informácie na to, ako má hrať, dostať sa do formy, rozbehnúť sa. Mne sa napríklad ani Federer nepáčil v prvých dvoch, troch zápasoch na 100%. Mal som pocit, že má limity, že tam mal napríklad výpadky, že na chvíľku prestal hrať, že bolo cítiť, že ako keby tak mal takú fázu, kde ledva do toho špinkal s gasketom, mal také dva gemy, kde som mal pocit, že musí byť zranený alebo niečo sa deje, ale vždy sa vrátil naspäť. A to sú presne tie zápasy, keď si treba zvyknúť na prostredie, na teplo, na kurt, na odskok, na loptičky a tak ďalej. A ja si myslím, že to isté sa týka aj Dimitrova. On už je ten top hráč, kde má očakávania, aj s tými samozrejme treba sa vedieť trošku zžiť a urobil presne to, čo top hráči majú robiť. Prešiel si ťažkými skúškami, zvládol dokonca aj Kanára s McDonaldom a potom zvládol ten zápas, ktorý pre mňa bol kľúčový. My sme ho typovali a to v podstate môžeme sa zasa pochváliť, poviem teraz tvoju robotu, že sme typovali aj jeho, aj Kyriosa na 8 finalistov, čiže ďalší dvaja, ktorých sme trafili správne. A hovorili sme, že to bude o tom ich vzájomnom zápase, ktorý bol netipovateľný. My sme typli síce Kyriosa, ale pokojne to tak mohlo aj nakoniec byť. Jednoducho Dimitrov ukázal, prečo je trojka a konečne tú pozíciu potvrdil, tak ako napríklad na turnaji majstrov. Čiže zaslúžený postup do štvrťfinále a ja si myslím, že pre neho sa v podstate teraz, tak ako sa má pre veľkých hráčov, ten turnaj len začína.
Áno, to si ešte odložme, teda to, ako by sa dal ešte Dimitrov speňažiť na tomto turnaji. Ja teraz budeme sa tak striedať, teraz chválim ja teba za Kyla Edmunda, ktorého si typoval nielenže na 8 finalistu, ja som ťa potom doplnil, že je veľmi dôležité poznať teda kontext celého žrebu a že pokiaľ teda typujete tieto dlhodobé stávky a vyberiete si nejakého hráča, že sa dostane, dajme tomu, do druhého týždňa, tak si treba pozrieť aj tie kolá prípadných súperov a dajme tomu pri Kylovi Edmundovi sme si to identifikovali tak, že pokiaľ sa dostane do 8 finále, tak sa zrazí s nejakým hráčom, proti ktorému by mal byť teoretický favorit. To sa aj stalo, narazil na Andreasa Seppiho, ktorý vyšiel z tej osminky, kde v podstate nebol nejaký žiadny výraznejší favorit. Kyle Edmund to celé všetko zužitkoval, je teda jeden z troch, ak dobre počítam, nečakaných a prekvapivých štvrťfinalistov. Bola to jedna z našich takých väčších bielých labutí. Verím, že ste sa inšpirovali. Kyle Edmund sa práve zrazí s Grigorom Dimitrovom. Tento zápas, alebo teda konkrétne výsledky a konkrétne odporúčania si povieme teda v ďalšej časti. Prejdeme teda do tej spodnej časti pavúka. Tam sme očakávali, že vybuchne Dominic Thiem.
To sa podarilo.
To sa, myslím, podarilo, aj keď trochu neskôr.
Ale to sme hovorili, že 8 finále môže dať, ale že štvrťfinále môže byť, že už bude ťažké, pretože nám neprišlo, že uhrá toľko zápasov. On mal v prvých kolách relatívne ľahké cesty,
hej,
ale paradoxne áno. Už tenis Sandgren, ktorého neočakával asi nikto na svete, bol pre neho jednoducho príliš. Čiže tým a to, že on vybuchne s outsiderom, nám vyšlo, len tam to naozaj bolo o tom, že hoďte si mincov v ktorom kole.
Hoďte si mincov alebo ho jednoducho prenasledujte a myslím, že to platí aj do budúcnosti. Pokiaľ sa bude hrať na rýchlych povrchoch, A Dominik tým bude favorit proti hráčom, ktorých by relatívne podľa rankingového postavenia mal porážať, tak je tam skutočne veľká pravdepodobnosť, že vám ako čierna labuť nejaké tie peniaze prinesie.
A ty vieš, máš odhad, aký bol kurz na Sandgrena?
Vieme si to, myslím, pozrieť aj spätne.
Lebo ja si myslím, že tam pokojne mohol byť kurz, ja neviem, 6, 7?
Viem ti povedať priemerný kurz a priemerný kurz bol 6,61, no, čo je, myslím,
to je krása.
Jeden z najvyšších kurzov, ktorý padol na tohtoročnom Australian Open. K tomu sa mimochodom tiež dostaneme, k tým najväčším prekvapeniam. Pozrieme si tu tie najvyššie kurzy už o chvíľu, ale ešte sa teda poďme pozrieť na tých zvyšných 8 finalistov, respektíve štvrťfinalistov, ktorí sa tu tipovali. Edmund, Dominic Thiem, úspechy z našej strany. Ďalej je tu Novak Djokovic, ktorý sa zrazil s Hyunom Chungom. Ten zápas sa hral dnes v noci. Ďalšie jedno z veľkých prekvapení, aj keď kurzovo, musím povedať, nie až také výrazné, pretože Hyun Chung už si na ňo dávajú bookmakeri pozor a myslím, že je oprávnene.
Chung, inak teraz sa priznám, že si nepamätám, či sme netipovali Chunga na 8 finále.
Chung sa mal stretnúť s Alexom Zverevom a tam sme dávali veľký varovný prst hore, že Alex Zverev to jednoducho v tej svojej osminke nebude mať vôbec jednoduché a že sa tam môže niekto objaviť. Ty si na Chunga upozorňoval, minimálne z toho hľadiska, že sa ti páči posledné mesiace, aký progres urobil.
No, hovorili sme o tom, že to môže byť pokojne zápas, kde sa Zverev, lebo keď už to v podstate posunieme teda v rámci tejto osminky aj k tým ďalším typom, tak sme hovorili o Zverevovi ako o možnej labuti tiež, teda tej čiernej, že na toho tiež nech si ľudia dávajú pozor, lebo on na tejto úrovni pripravený ešte nie je, na tej Grand Slamovej, že ju nezvláda ideálne a ja si myslím, že sa to krásne ukázalo. Áno, nebol to priamy typ, že Chung tam postúpi, ale bola to minimálne debata o tom, že ak si chcete na niečo dávať pozor, toto je ten priestor a v podstate sa to ukázalo. Tipovali sme Djokovic versus teda Djokoviča do 8 finále, uvažovali sme nad Chungom, čiže to zasa nebola neúspešná časť.
Hlavne sme dávali ten varovný prst smerom k Alexovi Zverevovi, ktorý stále na tom Grand Slamovom fóre jednoducho nevie preniesť tú svoju najlepšiu hru priamo na kurt. Ťažko povedať, čím to je, no my tu nejdeme teraz rozoberať tenisové veci.
Na to akurát máme iný podcast.
Na to máme iný podcast Marekov. Tu si akurát vieme povedať, že jednoducho na tohto hráča si dajte pozor. Pri Alexovi Zverevovi to platí naďalej, najmä pokiaľ sa teda hrá na 3 sety. Stále je to tenista, ktorý fyzicky až tak nezvláda tie dlhé zápasy. Čo sa v podstate aj ukázalo s Hyunom Chungom, prehral v 5 setoch a Kanár ten posledný piatom, dostal 0-6. Takže
to je inak celkom typické, to sa mu stalo, myslím, aj naposledy z vedenia 2-1. S Nadalom to bolo, myslím?
Minimálne je to tenista, ktorý veľmi málokrát a hlavne na Grand Slamoch dokáže vyhrať zápas hladko. To som si už medzi tým stihol všimnúť. Takže aj keď z turnaja je von, už z neho benefitovať nemôžeme. Je tam stále Hyun Chung a Tenis Sangren, čo bude skutočne veľmi zaujímavý zápas, k tomu sa ešte dostaneme. Poďme ďalej, je tam Tomáš Berdych, ktorý v 8 finále narazil na Fabia Foniniho, na toho si ty upozorňoval, že by mohol byť nebezpečný. Tam nás, ale treba povedať, poriadne vypiekol David Goffin. Toho sme absolútne neodhadli. Obaja sme od neho očakávali veľké veci.
No, hlavne sme neodhadli Bennettova, ktorý, povedzme si pravdu, to, čo predvádza posledné dva svoje turnaje, teda Parížský Masters 1000 a tu, to je niečo, s čím nepočítal absolútne nikto. Čiže toto je práve to riziko tenisu. Jednoducho, nikdy neviete deň, aký kto má. Aj preto sa samozrejme upozorňuje na to, že je to jednotka, dvojka, že to je výhodné, len zároveň je to o dvoch ľuďoch, nie je to o týme. Čiže tam stačí, aby bolo drobný problém. Napríklad horúce počasie, ktoré jeden zvláda lepšie ako druhý. Čiže Goffin nás vyšplouchol v tomto.
Goffin najmenej presný tým určite, lebo toho sme typovali ako
Tuším,
jednak štvrťfinalistu a jednak ako celkovo takého čierneho koňa celého turnaja. Z hľadiska toho, že možno štvrtý, piatý najväčší favorit do tejto pozície sa dal. Alebo teda bol nominovaný alebo označený, nepríjemne prekvapil.
Ale opäť sa ukazuje, že Grand Slamy sú jednoducho niečo iné. Na tri víťazné sety, na tejto úrovni, tam naozaj sa oplatí staviť buď na výborné informácie, alebo na istotu často, čo sa týka ako keby tých dlhodobých postupov, lebo prvé kolá zvládajú v podstate skoro vždy favoriti a ostatní tam mávajú často problém ako Zverev, ako Goffin, ako ďalší.
Tak, tak. Ja sa vrátim k zápasu turnaja, ktorý ty si označil Berdych, Alex de Minaur. Demi Naor, sme sa tu bavili o tom, ako sa to vyslovuje. Je to Austrálčan s mierne francúzskym menom. Bol akurát po finále na domácom turnaji, takže očakávali sa od neho veľké veci. S Berdychom ešte prvé dva sety hral vyrovnanú partiu. No, my sme sa tu zhodli na tom, že môže byť samozrejme problém v jeho prípade aj tá fyzička, že tam tie sily nebudú. To sa nakoniec asi ukázalo, v ďalších dvoch setoch uhral jeden gem. Ale Berdych sa rozbehol do veľkej formy. Bola to osminka, kde sme spomínali, že Juan Martín del Potro to nebude mať jednoduché a najmä teda tiež z kondičných dôvodov, keďže mal za sebou čerstvý turnaj. A nakoniec ja si myslím, že práve toto rozhodlo to, že on nebude ten, ktorý si to rozdá s Federerom a že s Berdychom prehral až takto hladko.
No tam tá kondička bola veľmi spochybňovaná a hlavne teda bolo spochybňované nami to rozhodnutie ísť hrať turnaj týždeň pred Grand Slamom. To má byť hráč, ktorý uvažuje na o jednoducho najväčších úspechoch práve na Grand Slamoch. To má byť turnaj, na ktorý ladí formu a nie na turnaj v Sydney týždeň predtým. Čiže podľa mňa veľmi zlé rozhodnutie od Del Potra. Dá sa možno trošku pochopiť, pokiaľ náhodou nebol ešte fit hrať ten týždeň predtým a chcel sa rozohrať pred Grand Slamom, že to spravil, ale myslím si, že na to doplatil. Na druhú stranu Berdych hral taký skvelý tenis, že kto vie, či by Del Potro v top forme bol vyslovene schopný hrať lepšie. Jednoducho doplatil aj na žreb, ktorý sme hovorili, že mal kolo po kole, ťažký a ťažký a ťažký žreb ťažkých súperov a jednoducho tam bola iba otázka času, koho si vyberiete, že by ho mohol zastaviť. Bol to jednoducho Berdych, ktorý bol výrazne lepší, to treba povedať.
Približne tak, no a poďme asi do takého najväčšieho zásahu, ktorý sme tu mali. A to je, prosím pekne, Marton Fučovič. Už pokiaľ chcete teda nejakú tenisovejšiu analýzu toho typu, tak odporúčam Marekov podcast, kde sme sa o ňom takisto rozprávali. Martona Fučoviča sme typovali ako nečakaného víťaza tej osminky, kde bol Query, Feliciano López, Miloš Raonič či Lukáš Lacko. Trochu položartom sme tam predvídali alebo predikovali jeho zápas práve s Lukášom Lackom, ku ktorému mimochodom mohlo veľmi ľahko dojsť, pretože Lukáš prešiel cez Raoniča. A nakoniec Fučovič bol teda tým, ktorý narazil na Federera. Marton Fučovič, jedna z bielých labutí, ktorá nakoniec stroskotala na Federerovi, aj keď aj tam odohral veľmi dobrý zápas. Takže pokiaľ sa máme pochváliť, tak určite práve týmto zásahom.
No niekoľko dobrých. Edmund, Fučovič, Schwarzman, bolo tam viacero typov, ktoré nám vyšli, myslím, že veľmi dobre. A keď tak nad tým uvažujem, tak asi to sme vykompenzovali tie negatívne oveľa viac.
Asi áno, lebo bol tam Roberto Bautista Agut, od ktorého sme čakali trochu viac.
Ale
bol
stále
tam
sme upozorňovali na jeho zápas s Verdaskom, že to môže byť kľúčový súboj.
Úplne súhlasím, že to bude kľúčový súboj, nakoniec ho nezvládol. Boli tam výkričníky pri Dominikovi Tímovi, pri Vavrinkovi. Ten takisto veľmi nečakane vypadol, na toho si upozorňoval Alex Zverev, takže skutočne iba zopakujem, že Australian Open, aj keď s mnohými prekvapeniami, tak veľa z nich sa naozaj dalo predpokladať. Poďme sa pozrieť na tie konkrétne súboje štvrťfinalistov, tam sa naozaj rysujú veľmi, veľmi zaujímavé zápasy a je škoda sa na ne nepozrieť vyslovene, že samostatne. Nadal s Čiličom, tam už si ty trochu naznačil, ako by to mohlo približne vyzerať, že Marin Čilič má teda potenciál alebo schopnosti potrapiť Nadala. Porazil ho raz v kariére zo 6 zápasov, takže samozrejme veľký favorit Rafael Nadal, ale neviem, bol by si schopný dať ho na tiket do nejakej konštanty, alebo...
Aký je kurz?
Kurz je, budeme sa baviť o tých priemerných, jasne, samozrejme, jasne. Iba zopakujem, 1,25.
Na
Rafael Nadala na víťazstvo.
A na Čiliča?
Akékoľvek. A na Čiliča približne 4,3.
Priznám sa, že asi by som v tomto zápase nešiel typovať víťazstvo Čiliča, ale pokojne by som išiel do nejakého počtu setov. A neverím tomu, že... No samozrejme, pri Čiličovi pamätáme si, že on dokázal prehrať v prvých troch gemoch aj celé finále Wimbledonu s Federerom, keď jednoducho nechytil úvod. Tam mal
Súhlasím,
výbornú fázu.
Jedinýkrát sa stretli na Australian Open, teda na Grand Slame, na Australian Open v 2011. Tam to bolo jednoznačné, 3-0.
Je to odtedy úplne iný hráč a jeden aj druhý. Dovolím si tvrdiť, že ak sa Čilič chytí, možno by som v tomto zápase uvažoval napríklad nad živými stavkami, lebo to môže byť tiež zaujímavé, keď sa bavíme čisto o stavkovaní.
Jednoznačne
je to,
áno.
Je to zápas, ktorý sa ťažko odhaduje preto, lebo Čilič je hráč formy. A ak on sa chytí, ak budete vidieť, že v tom zápase dobre hrá, tak napríklad choďte na počty gemov, choďte na to, že budú tiebreaky, choďte na to, že bude málo breakov a tak ďalej. To sú veci, ktoré môžu byť zaujímavé pri tipovaní, lebo ja si myslím, že podľa pohody Čiliča na servise viete odhadnúť jeho výkon v podstate v celom zápase. Čiže toto môže byť taký dobrý tip. Ak by som mal tipovať víťaza, tak tipnem asi Nadala v tomto prípade.
Ja myslím, že si to zhrnul veľmi pekne. Pokiaľ sa Čilič chytí v úvode, pokiaľ mu bude padať servis, išiel by som do počtu gemov alebo do počtu setov. Potenciálne z toho môže byť 5 seťak. No ak Nadal začne rýchlým breakom alebo jednoducho bude prehrávať Čiliča, nepustí ho do jeho aktívnej hry, alebo keď Čiličovi nepôjde servis, asi by som sa tomuto zápasu úplne vyhol.
Alebo keď budete vidieť, že to odpaluje, čo on má tendenciu občas druhého, tretieho
presne úderu. Tak, pretože Čilič je hráč, ktorý si dokáže ten zápas prehrať v priebehu hodiny a pol, pokiaľ mu ten zápas nesadne. Dimitrov Edmund, tak tam sú tie kurzy veľmi podobné, takisto Dimitrov veľký favorit, samozrejme oprávnenie, Kyle Edmund si zahra prvé štvrťfinále v kariére. Majú to spolu 2-0 pre Bulhara, ale tam už sme si upozorňovali aj v tenisovom podcaste, že tie zápasy sa hrali vždy na plný počet gemov. Setov. Či už to vo Washingtone, alebo v Brisbane. A sú to veľmi čerstvé zápasy, jeden dokonca z tohto roka. Vo Washingtone si zahrali na jeseň minulého roka. A Dimitrov sa vždy natrápil, takže tu čo myslíš?
Tu sa opäť ukazuje to, že Edmund má špecifický štýl, že je to vyslovene hra štýl na štýl. A tak ako napríklad Dimitrov dokáže hrať dobrý zápas s Nadalom, ale prehráva ho, tak to je veľmi podobné v opačnom prípade. Že Edmund dokáže hrať veľmi dobrý zápas s Dimitrovom, ale ešte ho nezvláda úplne hlavou. Nie je taký skúsený. Ale tu by som sa napríklad nebál tipovať na to, že Edmund získa minimálne set, pretože je pravda, že Dimitrov sa rozohral k výbornému výkonu proti Kyriosovi, ale povedzme si pravdu, tam hral proti publiku, tam hral proti možno aj papierovým predpokladom, lebo prehral s Kyriosom tesne predtým a viacerí verili skôr jemu. Čiže ako keby chcel niečo dokazovať, tu bude musieť naopak potvrdzovať a videli sme, že mu to nešlo s McDonaldom vôbec. A Edmund s tým svojím veľmi prerotovaným forehandom, pokiaľ sa samozrejme, slušne povedané, nepokaká z tej štvrťfinálovej účasti a z tej príležitosti, ktorú má, tak ja si myslím, že on mu dokáže narobiť problémy natoľko, aby sa Dimitrov necítil v pohode a nejaký ten jeden set odovzdal.
Ja myslím, že súhlasím takisto. Dimitrov, len aby som to zhrnul, stratil 4 sety za posledné 3 zápasy. Dva mu zobral Mackenzie McDonald, jeden Rubľov, jeden Kyrgios, aj keď tam ten potenciál zobrať mu viac setov bol. Zároveň Edmund obral Dimitrova o set v každom zápase, ktorý spolu hrali, takže určite sa opäť pôjde do diaľky, alebo určite s veľkou pravdepodobnosťou a toto asi tá vhodná stávka na tento zápas. Zároveň dovolím si ísť ďalej, a teda v zmysle ďalej do semifinále. Vidíme tam teda Nadala a Dimitrova, ktorí síce to nebudú mať ľahké, ale mali by teda postúpiť. Čo prípadne môže priniesť ten ich nadchádzajúci súboj, ak k nemu teda príde, lebo odohrajú ho v podstate predtým, ako príde ďalší náš podcast, takže by som sa pozrel aj na tento zápas. Dimitrov s Nadalom hral semifinále minulý rok a bol to možno jeden z najlepších zápasov celej sezóny, aspoň z môjho pohľadu.
Určite, súhlas.
A koľko chýbalo Dimitrovovi k tomu, aby hral svoje prvé Grand Slamové finále? Ak si dobre spomínam, tak
jeden premenený breakball.
Tak jeden premenený breakball a konkrétne 5 loptičiek. Môže to byť tento rok inak, alebo približne podobné, alebo
ja si myslím, že ten zápas bude vyzerať podobne a myslím si, že je Dimitrov o niečo lepší v hlave, o niečo skúsenejší, má o niečo viac odohraných takýchto momentov, má ten titul napríklad z turnaja majstrov, ktorý urobí v tých dôležitých situáciách tento rozdiel. Príde mi, že Nadal je na tom trošku horšie fyzicky, pretože predsa len mal to zranenie, aj keď si ho doliečil, má za sebou zápasy veľmi behavé so Schwarzmanom. Musím sa priznať, že so Schwarzmanom sa mi Nadal nezdal 100%, urobil, ak sa dobre pamätám, 52 nevynútených chýb, alebo koľko, čo je strašne veľa.
To je obrovské množstvo.
Čiže
áno.
Ja si myslím, že pokiaľ by prišlo k tomuto vzájomnému zápasu, tak že by som pokojne išiel na typovanie prekvapenia a skúste napríklad dať Dimitrova do finále. Prečo nie?
Ja takisto musím opäť súhlasiť. Rafael Nadal ešte nemal zatiaľ na Australian Open v podstate poriadného súpera. Aj keď Schwartzman áno, ten ho preveril, patrí už medzi tých 30 najlepších hráčov sveta. Zobral mu set, takže Nadal mal mierne problémy. Zároveň myslím si, že Dimitrov bude mať menšie problémy s Edmundom ako Nadal s Čiličom. A že prípadne väčšie šancu na nejaké prekvapenie ešte pred semifinále má teda, môže byť na úkor Nadala, ktorý sa ešte stále nemusí vôbec dostať do semifinále. A pokiaľ sa zrazia naozaj oni dvaja, tak ja to takisto skôr vidím na Dimitrova. A pokiaľ by sa stretol Dimitrov s Čiličom, čo takisto hrozí, tak takisto by som favorizoval Bulhara, najmä preto, čo si povedal. To sebavedomie mu narastlo, najmä po turnaji majstrov. Je to hráč, ktorý sa zlepšuje v podstate kolo od kola, hrá lepší tenis, čo je taký indikátor toho budúceho šampióna. A myslím, že také prekvapenie turnaja môže byť skutočne tá stávka na to, že sa dostane do finále.
Ja by som iba pripomenul, že Rafa Nadal nehral proti hráčovi elitnej top 25-ky sveta na Grand Slamovom turnaji od Roland Garros, ak si dobre pamätám.
No a to je šialené.
Čo je neuveriteľné.
Čo je neuveriteľné.
Možno to bolo od Wimbledonu, ale mám pocit, že to bolo od Roland Garros to bolo. Čiže on vlastne posledné 3 Grand Slamy nenarazil ani len na jedného hráča top 25. A to je jednoducho jednak ukážka toho, čo sme spomínali, že má naozaj, naozaj veľké šťastie na žreb v tomto prípade, čo samozrejme teraz nehodnotíme, len na to upozorňujeme, že prečo sa daň ho dalo typovať, že prejde do štvrťfinále bez problémov, lebo jednoducho nemal súpera. A druhá vec je tá, že zrazu to môže byť komplikovanejšie, keď taký súper príde po dlhšom čase, keď to mal až príliš uľahčené, aj keď Schwartzman mu to skomplikoval, ale to nie je hráč, s ktorým by mal zaváhať. Tak myslím si, že môže napríklad tu rozhodnúť faktor lepšieho rozohratia. Prečo nie?
Myslím, že sme vyčerpávajúco zhodnotili tú prvú vrchnú stranu pavúka. Poďme na tú spodnú. Tam sa zrazia dve mená, ktoré naozaj nečakal asi nikto. Aj keď o Hyunovi Chungovi sme hovorili, že je to potenciálny tenista na veľké veci do budúcna, ale to, že to príde už teraz na Australian Open, asi nečakal žiadny optimista. Stretne sa s Tenisom Sangrenom, ktorý ho ešte, by som povedal, prekonáva v tom zmysle, že to sa čakalo ešte menej. Je to hráč, ktorý vyhral prvé Grand Slamové zápasy tu na Australian Open. Pred týmto turnajom mal na konte iba dve víťazstva na hlavnom okruhu. Obrovský favorit, mimochodom ešte väčší favorit ako ktokoľvek iný v rámci štvrťfinálových zápasov, bude práve Hyun Chung. Je to na mieste takáto favorizácia mladého Korejca? Aby som bol konkrétny, 1,16.
A na Sangrena?
A Sangren 5,78.
To je prehnaný kurz. To je veľmi prehnaný kurz z dvoch ľahkých dôvodov. Dôvod číslo 1 sa volá Hyun Chung, ktorý jednoducho hrá prvé štvrťfinále. Áno, doteraz nastupoval na zápasy v podstate, keď sa na to pozeráme od začiatku, všade ako outsider alebo ako hráč, ktorý nebol favorit. Teraz prichádza do pozície, keď bude musieť potvrdzovať, bude musieť hrať to svoje. A ja som spomínal to, že napríklad Chung nemá ešte taký skvelý servis, to sme hovorili v tom predchádzajúcom podcaste, že práve servis je jedna z vecí, na ktorej bude musieť dlhodobo pracovať. Urobil nejaké tie dvojchyby, ale čo je hlavné, nemal z toho ako keby množstvo priamých bodov. Zatiaľ čo Sandgren je brutálne agresívny po svojom podaní a hlavne takisto aj po riterne, keď dostane priestor. Čiže ak sa Sandgren bude cítiť dobre, ak Sandgren bude uvoľnený, ak nebude veľmi unavený, lebo hral veľa 5-seťákov, teda veľa dlhých zápasov, toto bol 5-seťák, ktorý hral, tak je možné, že bude jednoducho uvoľnený do toho páliť, pôjde to. Navyše hrá úplne inú taktiku ako Djokovic. Djokovic napríklad nedokázal využiť tak dobre to slabšie podanie Chunga, čo ma prekvapilo veľmi. Čiže jednoducho, ak Sangren bude v tejto fáze, bude hrať tie priamky svoje, ktoré mu padali, bude schopný vymyslieť niečo navyše, prečo nie? Chodí na sieť viac, ako chodil napríklad Djokovic, môže zobrať ten čas. Nehovorím, že ide vyhrať, ale nemyslím si, že tá pozícia Chunga s takýmto kurzom je až taká zaslúžená.
Minimálne z toho hľadiska, že kúpiť takýto kurz pred začiatkom zápasu a prípadne Sangren zachytí lepšie úvod, vyhrá prvý set, automaticky sa vám otvárajú možnosti, ako dajme tomu dať protistavku, poistiť si to, mať istotu víťazstva za oboch okolností, alebo teda v prípade víťazstva jedného aj druhého. Je to určite prepálený kurz a myslím, že tu, či už to do počtu gemov, do nejakého získaného setu Američana alebo niečo podobné, sa určite oplatí. Predsa len Chung, iba si to zopakujeme, vyradil Novaka Djokoviča ako outsider, vyradil Alexa Zvereva ako outsider, teraz nastúpi do najväčšieho zápasu svojej kariéry
ako favorit,
úplne iná pozícia, ktorá sa nie úplne jednoducho spracováva, stále je to mladý hráč, ktorý má 21 rokov, takže to sa môže podpísať predsa len Sandgren, aj keď nemá odohraté až toľko a najmä na tej najvyššej úrovni. Je pri obrovskej chuti, má tam podporu.
Je starší, aj vyzretejší.
Je starší, vyzretejší. Takisto to môže celé lepšie absorbovať. Takisto pre ňoho je to samozrejme životný zápas a obrovská šanca aj z hľadiska toho, že nastupuje proti priateľnému súperovi. Bolo by to úplne o niečom inom, keby tam bol Djokovic. Takže cíti šancu určite on. Fyzicky vyzeral dobre, takže tu nás skutočne asi skôr skúsiť Američana a potom prípadne poisťovať alebo prezliecť kabát.
Iba aby som to doplnilo, nemôžeme sa baviť o tom, že by mal byť Sandgren favorit. To určite nie, pretože Chung hral skvele a Chung je z tejto mladej generácie hráč, ktorý má asi najlepšiu hlavu. Jednoducho je najsústredenejší, dokáže zvládať aj tie ťažké momenty, čiže ja si nemyslím, že on by sa rozložil. Zároveň je veľmi ľahko možné, že ten zápas neodohrá ideálne a to je presne šanca na takéto typy.
No a potom je tu Roger Federer, ktorý narazí na Tomáša Berdycha a ktorý nie je až taký favorit, teda aby som to skompletizoval, ako Chung proti Sandgrenovi, aspoň podľa bookmakerov, 1,18 versus 5,51 na Tomáša. Vzájomné zápasy, všetky dostupné, ktoré spolu odohrali 19-6 v prospech Rogera. Ale takisto asi príliš veľký kurz na Tomáša.
No určite. Toto je ten zápas, ktorý mne príde najzaujímavejší a to hneď z niekoľkých hľadísk. To prvé je, že už sa máme o čo oprieť historicky, že títo dvaja hráči sa poznajú a často vidíme duely, ktoré sú síce veľkým prekvapením, ale nebývajú ani tenisovo nejaké zázračné preto, lebo jednoducho hráči netušia, ako proti súperovi hrať, lebo ho nikdy nevideli. Zatiaľ čo keď už sa hráči poznajú, tak je to strašne dobrá šachová partia. Často viete, čo ten druhý bude hrať. Oni zrazu sa snažia nájsť niečo iné, hrať tie svoje typické miesta, umiestnenia, taktiky, jednoducho tie postupy, ktoré fungovali. Čiže z tohto pohľadu to bude najzaujímavejší zápas. To je strašné kvantum zápasov, čo odohrali. 25 duelov odohrať proti sebe. To je neuveriteľné množstvo, takže žiadne tajomstvá. Treba povedať, že obidvaja hrajú výborne. Federer sa mi v prvých troch kolách nepozdával až tak. Zdalo sa mi, že hrá presne to, čo potrebuje. Ale proti Fučovičovi odohral zápas, ktorý bol oveľa stabilnejší, čo sa týka zbytočných chýb, robil ich výrazne menej, čo sa týka zvládania tých momentov. Aj servis neponúkol ani jeden breakball. Oproti predchádzajúcim zápasom nemal výpadok, čiže ja si myslím, že Federer je už v dobrej forme. Na druhej strane Berdych je v životnej forme, alebo teda minimálne vo forme posledných rokov. A to je veľká šanca urobiť niečo takéto. Ja si pamätám, že ten Wimbledon, kde ho porazil v štvrťfinále Berdych, teda myslím Federera, bol veľmi podobne na tom. Pravdepodobne bol ešte aj oveľa väčší outsider, čo sa kurzov týka a zvládol to. Čiže je to zápas, kde nemôže byť iný favorit ako Federer, pretože ten, dovolím si tvrdiť, že možno má momentálne v Berdychovi aj najťažšieho supera, za kým bude hrať. Ak sa dostane Federer do finále, znamená to, že hrá v top forme a tam už sa Federer zastavuje všeobecne veľmi ťažko. Čiže toto môže byť pokojne taký ten kľúčový zápas. A
dobre, moja otázka, stratí prvý set na tomto turnaji práve s Berdychom?
Bude k tomu najbližšie.
Nemyslím prvý set, ale
áno, jasné, set. Prvý svoj set na prvý tomto turnaji. Je to strašne závislé na tom, v akej pohode sa Federer rozbehne. Ak sa rozbehne tak, že bude schopný zatlačiť Berdycha okamžite, tak veľmi ľahko z toho môže byť 3-0. Povedal by som, že pokiaľ Berdych bude pripravený dobre podávať a potvrdiť to ďalšími údermi, tak sa minimálne do tiebreakov pôjde a v tiebreakoch si môžete hodiť mincu. Čiže pokojne by sa mohlo stať, že nejaký ten jeden tiebreak Berdych uhrá.
Je to z tvojho pohľadu jednoznačné predčasné semifinále?
No to bez debaty. Chunga nechcem podceňovať, no o Sandgrenovi sa nemusíme rozprávať, lebo toto je veľké prekvapenie. Chung je hráč, ktorý má do budúcna potenciál hrávať semifinále, možno aj finále Grand Slamov, ale
jednoducho rozhodne sa medzi Federerom a
Berdychom. Myslím si, že sa medzi Federerom a Berdychom rozhodne o finalistovi. Ak Federer postúpi, som presvedčený, že zvládne kohokoľvek z ďalších. Otázka je, či napríklad Chung by takto rozbehnutý nezastavil Berdycha, pretože Vieme, že Berdych nerad hráva proti hráčom typu Djokoviča a Čung je momentálne druhý Djokovič štýlom. Čiže myslím si, že by vedel možno Berdych lepšie vyťažiť z toho horšieho servisu Čunga, ale čo sa týka výmen, tam by to vyzeralo podobne. Čiže ak postúpi Federer, tak postúpi až do finále. Ak náhodou sa podarí Berdychovi uspieť, tak to bude veľmi zaujímavé.
Dobre, pre odvážnejších, teoreticky vieš si predstaviť finále Dimitrov Berdych?
Nemyslím si to. Nemyslím si to, pretože sú to dva zápasy, ktoré by musel Tomáš zvládnuť v pozícii jeden vo pozícii veľkého outsidera a potom na to nadviazať pozícii veľkého favorita. A toto je podľa mňa typ, ktorý je dvojnásobne o šťastí. Alebo dvojnásobne o nie úplne 100% pravdepodobnosti.
Jasné. Dobre, uzavrime si mužský pavúk už iba poslednou otázkou. Tvoj typ na finále a jeho výsledok, je to podľa môjho očakávania Dimitrov Federer s víťazstvom Rogera?
Áno, súhlasím s týmto tvrdením.
Tak týmto by sme mohli ukončiť mužskú časť. Povedzme si, kto nám pomohol s týmto podcastom, kým sa presuneme k ženám, teda nie našim, ale na okruh WTA. Pomohla nám spoločnosť Promovie, ktorá vyrába komplexné služby audiovizuálne, upečie vám takéto podcasty, ako práve počúvate, šité na mieru. Je tu tak určite network, alebo teda sieť tak určite podcastov, je tu tenisový svet, všetky informácie o tenise, či už to z domova alebo zo sveta. Toto sú teda naše také stavebné kamene, ktoré stále propagujeme a ktoré sledujte, prípadne ich využite, ozvite sa. Je tu samozrejme miesto aj pre reklamu, aj pre vás. Stále je tu nejaká tá minútka navyše. No a poďme naspäť na Australian Open, teda do Melbourne. Poďme medzi ženy. Tam sme sa minulý týždeň rozprávali tak veľmi skrátka zhruba. Vymenovali sme si tri asi najväčšie favoritky, ktoré teda Marek označil za jeho osobné typy na víťazku. Ktoré ti prežili?
Všetky tri.
Všetky tri.
No.
Tak nenápadne ťa.
Vôbec sme to nemali nacvičené.
Iba si ich pripomeňme.
Je to Svitolinová, Kerberová a Vozniacka. To boli moje tri tipy na to, kto môže uspieť. A tieto tri hráčky sú naďalej suverenné favoritky. Ak chcete štvrtú, je to Halepová, ale nedával by som tento tip preto, lebo tipovať svetovú jednotku ako,
je také
ako,
príliš, hej, také príliš prvoplánové.
Svetovú jednotku ako štvrtú favoritku, to nebude žiadne prekvapenie. Čiže tento typ by som nechal úplne bokom. Skôr by som typoval vypadnutie Halepovej pred finále. A tieto tri baby kľudne, vyberte si jednu z nich, ak sa vám páči.
No veď poďme po zápasoch. Ako Simona Halepová narazí na Karolínu Pliškovú, to už teraz vieme. Karolína otočila zápas s Barborou Strýcovou. Tam to bude mimoriadne vyrovnané a potom, čo viac menej štvrťfinále u mužov, má viac menej každý z tých zápasov svojho jasného favorita, či už veľmi výrazného, alebo iba výrazného, tak tie zápasy medzi ženami sú určite vyrovnanejšie. A najmä teda tento. Svetová jednotka proti Karolíne Plíškovej, tam sa dá očakávať čo približne, lebo to bude súboj dvoch úplne iných štýlov.
Aká je tam vzájomná bilancia? Priznám sa,
vzájomná bilancia je pomerne jednoznačná. Nepamätám. Simona Halepová vedie 5-1, no. Čiže niečo podobné ako Nadal Čilič.
Chcel som povedať, že ja si pamätám z hlavy pár súbojov, len som si nepamätal všetky medzi Karolínou a Simonou a jej úplne nesedela Halepová preto, lebo dokázala dobre returnovať a keď sa raz dostali do výmen, tak mala Karolína veľké problémy. Čiže ja si myslím, že to bude o servise Plíškovej a napriek tomu, že teda ja ju mám veľmi rád, tak myslím si, že toto je ešte zápas, ktorý Halepová asi
ešte zvládne. A celkom
v
slušnom kurze, vzhľadom na to, že typ na svetovú jednotku na úrovni 1,88 je myslím veľmi zaujímavý a určite ušetrila aj viac síl. A
no tam išlo u nej hlavne o to, ako sa dostala z toho zranenia a ako sa dostala z toho zápasu s Davisovou, lebo tam neušetrila sily žiadne, hovorila, že sa cíti na umretie po tom dueli. Čiže ak prežila toto, ak zvládla súboj s Osakovou a má ďalší deň navyše, tak si myslím, že začne reštartovaná a bude zasa v poriadku.
Zároveň zrazí sa z dvojice Angie Kerberová a Madison Keysová ďalší mimoriadne vyrovnaný zápas, kde takisto ale veľmi tá vzájomná bilancia jednostranná. Angie Kerberová 6-1 proti Keysovej. Napriek tomu, že teda Madison Keysová je vyššie nasadená, ako NG.
A kurz?
A kurz na Nemku 1,59, Madison Keysová 2,45.
Choďte do toho. To je podľa mňa stále dobrý kurz na to, že Kerberová hrá v takejto forme a stretla hráčku, s ktorou je sa jej hrá dobre, s ktorou si myslím, že nebude mať problémy z hľadiska nejakého štýlu alebo niečoho podobného. Keysová hrá na Australian Open vždy dobre, to treba povedať. Jej toto prostredie sedí, ale jednoducho Kerberová pre mňa momentálne zvládla viacero ťažkých skúšok, zvládla dokonca aj ten ultradivný štýl Hsie, ktorú zdolala, a v tejto fáze si myslím, že Kerberová je pre mňa je finalistka z tejto strany pavúka.
Zároveň treba dodať, že Angie Kerberová ešte neprehrala zápas. 13 víťazstiev, ak počítame teda aj Hopman Cup, kde sa síce nehrá úplne na 100%, ale počítajme to, lebo tam narazila na dobré hráčky. Takže 13-0 v tejto sezóne proti nej Keysová, s ktorou vie hrať. Myslím, že sme povedali viac menej všetko. Marek už aj predbehol. Prípadné semifinále medzi Halepovou a Kerberovou vidí takisto v prospech Angie, ktorú teda na jednej strane nominujeme do finále. No a na tej druhej by mohlo teoreticky prísť, alebo teoreticky, tam je to aj podľa bookmakerov takisto rozdané dosť jednoznačne, podobne ako teda v tých mužských štvrťfinále. Jelena Svitolinová si vyskočí na Elise Mertensovú, ktorá je možno asi najprekvapivejšia štvrťfinalistka z celej tej partie, aj z pohľadu toho, že to je teda premiérové štvrťfinále. A Karolín Vozniacka nastúpi proti inej Karolíne, alebo teda Karle, Suárez Navarovej. Obe sú približne podobné favoritky v tých zápasoch. Svitolinová 1,28, Karolína Vozniacka 1,20. Ktorá pre teba je taká jednoznačnejšia?
Určite Svitolinová. Nemyslím to voči Mertensovej zle, lebo hrá výborný tenis, ale Mertensová je oveľa viac štýl bum-bum. Je to hráčka, ktorá potrebuje mať tú formu, tú pohodu a potrebuje mať ten svoj rytmus. A Svitolinová je momentálne pre mňa asi najlepšia hráčka v tom, ako komplexne dokáže ničiť súperky. Kerberová sa tomu zase trošku blíži, ale stále je oveľa viac o tom, koľko toho vybehá. Svitolinová je pre mňa možno najrýchlejšia hráčka na túr, alebo jedna z dvoch, troch najrýchlejších na túr. Ale z týchto všetkých báb má najprirodzenejší útok. To znamená, napriek tomu, že dokáže brániť, dokáže behom jedného úderu prejsť do útoku, a u nej je to momentálne o hlave, lebo predsa len ona je skvelá hráčka, len takto ďaleko alebo o takéto pozície na Grand Slamoch nebojovala. To znamená, ona má šancu konečne sa presadiť aj na tejto úrovni. Navyše sa stále bojuje o svetovú jednotku, o to na to nezabúdajme. Čiže ja si myslím, že to bude čisto o hlave. Ako náhle sa Svitolinová nezblázni, ako náhle bude v pohode, tak si myslím, že tento zápas pokojne môže byť 6-2, 6-2. 6-2, 6-3.
Čiže v tomto kontexte aj kurz 1,28 má relatívne svoju hodnotu, lebo skutočne asi Svitolinová najväčšia favoritka z celej tej štvrťfinálovej partie zápasov na ženskej strane. Čo mňa prekvapilo trochu, je takáto obrovská favorizácia Karolíny Vozniackej. Tam je ten kurz z pohľadu bookmakerov najnižší, 1,20. Ja si myslím, že Karla Suárezová Navarová jej môže narobiť nejaké tie problémy. Vozniacka bola okrem iného, alebo teda koniec koncov, jednu loptičku od prehry, ani nie, že jednu loptičku, ale v podstate už bola zbalená, 1-5 a 15-40 na príjme proti pomerne neznámej Fetovej. Z toho sa oklepala. Teraz proti nej hráčka, ktorá akoby reštartovala svoju kariéru. Asi súhlasíš s tým, že ten kurz je trochu prestrelený smerom na Karlu Suárezovú Navarovú?
Na jednej strane áno, na druhej strane musím povedať, že Vozniacka je v tomto zápase v tej pohode, v ktorej hrá po tom, čo si už prešla, práve to, že už zvládla aj takúto skúšku, teda ten svoj zlý zápas má za sebou, je pre mňa suverénna favoritka aj v tomto prípade. Neviem, akú majú zájomnú bilanciu, priznám sa.
Karolína Vozniacka vedie 5-2, ale pozor, posledný zápas v Madride minulý rok, aj keď áno, hralo sa na Antuke, aj keď tej rýchlej, vyhrala Suárezová Navarová, a dva posledné zápasy na betóne sa hrali na 3 sety. S tým, že veľmi, veľmi tesné.
Ja si myslím, že Suárezová Navarová patrí medzi tie hráčky, ktoré dokážu svojím štýlom takticky prebrať tento zápas. Toto je výhoda Vozniackej, že ona sa dokáže udržať vo výmenách a pokaziť ako keby ten tenis súperke dostatočne. Navyše momentálne dobre podáva a aj celkom dobre útočí. To je práve tá veľká zmena. Suárezová Navarová patrí medzi hráčky, pokiaľ bude hrať, pokiaľ sa bude držať plánu a pokiaľ bude hrať tie svoje uhly, pokiaľ si bude otvárať s tými rotáciami na šírku kurt, tak toto je podľa mňa výborná zbraň na Vozniacku, ktorá toho strašne veľa obeha za základnou čiarou, čiže z tohto pohľadu si myslím, že jej narobiť problémy môže.
Čiže 3 sety?
Čiže ja si myslím, že pokojne jeden set by uhrať mohla, ale neverím tomu, že dokáže vyhrať 2.
Tak asi ideálny tip skutočne na trojsetový zápas, ktorý by sa mohol teda zopakovať na tretíkrát.
Ale berte to ako skôr prekvapenie, lebo stále je veľká favoritka Vozniacka. Ona pokiaľ bude dobre podávať, tak pri svojom podaní problémy mať nebude. A pokiaľ bude... A vieme, že Karla Suárezová Navarová nemá zázračný servis. Čiže stále si myslím, že ten kurz na favoritku na ňu je oprávnený. Ak bude hrať Suárezová výborne, tak ten jeden set jej zoberie.
Máme tu teda prípadné semifinále Vozniacka Svitolinová, alebo teda Svitolinová, prípadne Karla Suárezová Navarová. Vychádza ti z toho ako druhá finalistka práve Ukrajinka?
Toto je ten jediný zápas, ktorého som sa od začiatku obával na tipovanie, pretože to, že tieto tri postúpia najďalej ako sa dá, aby nemuseli čeliť same sebe, alebo teda ďalšej z tejto partie, o tom som bol skoro presvedčený, čiže... Ja som na začiatku tipoval, že semifinále bude vyzerať na jednej strane Kerberová s niekým. Halepová bola stále ako prirodzený typ kvôli tomu, že je jednotka a nemala až takú ťažkú cestu. A na druhej strane som tipoval semifinále Vozniacka so Svitolinovou, čiže tam sa to zatiaľ...
No, ale už toto sme prakticky zápas, tam, už sme prakticky tam, a poďme ešte ďalej.
Toto je zápas, ktorý sa pre mňa tipovať skoro nedá. A ak by som mal momentálne tipovať ten zápas, tak by som povedal, že to je 52-48 v prospech Vozniackej. Pretože má týchto zápasov odohraných viac. Má viac skúseností a príde mi, ak to mám povedať napriamo, silnejšia v hlave. Svitolinová je stále hráčka, ktorá dokáže mať občas výpadok, dokáže mať štvorgemový úplný zmizik a potom zrazu začať hrať a dobiehať. Čiže ak by som sa mal baviť, tak by som povedal asi, že tipujem finále Kerberová Vozniacka, ale je to naozaj takmer na hod mincov. Čiže nechcem byť alibista, ale v tomto prípade vám radšej veľmi tipovať nebudem, alebo teda radiť nebudem na tipovanie.
Čiže pre teba v podstate prvá finalistka Kerberová takmer bez debaty. Ale
najväčšia favoritka, áno.
Ja len doplním, lebo pokojne sa pozrime teda ešte ďalej aj na vzájomné zápasy medzi Svitolinovou a Vozniackou, ktoré by mohli byť teda veľkým faktorom. A tam Ukrajinka vedie 3-1 s tým, že stretli sa minulý rok dvakrát vo finále v Dubaji a v Toronte a tam Svitolinová prakticky jednoznačne zmietla Vozniacku z kurtu Svitolinová. Potom sa stretli na turnaji majstrov v hale, teda v inom prostredí, a tam zase presne opačne Svitolinová uhrala 2 gemy. Takže ako keby tie vzájomné zápasy kopírovali naozaj tú tvoju nerozhodnosť a dilemu. A ja sa priznám, ja by som skôr asi favorizoval teda Svitolinovú. A ak teda si to takto podelíme, tak pokiaľ ty nevieš, koho z týchto dvoch a si si istý Kerberovou, tak ja to vidím na Svitolinovú a Kerberovú vo finále, ak teda mám doplniť teba. A no vyberme ešte na záver úplný celkovú víťazku.
Ja som povedal, že Kerberová to vyhrá už na začiatku, tak tomu zostane verný stále.
Tu by som asi skutočne ja išiel do tej Svitolinovej, ktorú som zase nominoval ja, takže tu sme sa asi prvýkrát
v
rámci tohto štvrťfinálového programu zrazili. Ale minimálne teda, pokiaľ si chcete natipovať už dnes finále, tak Svitolinová, Kerberová teoreticky prichádza do úvahy. Alebo choďte ešte odvážnejšie, choďte ešte ďalej a choďte do celkovej víťazky. Myslím, že sme si tie štvrťfinálové zápasy rozobrali celkom slušne, pokiaľ chcete o tenise, alebo sa nejakým spôsobom inšpirovať aj tak nejak viac do hĺbky, viac tenisovo, analyticky, tak určite opäť raz odporúčam Marekov podcast, kde sme sa rozprávali viac o tom, čo sme mali za sebou, teda do väčšej miery. Tu sme sa pozerali na to skôr z pohľadu kurzov. Rozobrali sme si teda 8 zápasov plus tie ďalšie. A asi to teda dnes urobíme iba tenisovo. Mm. Myslím, že to úplne stačilo. A budúci týždeň teda už asi od tenisu na chvíľu si dáme pauzu. Takže dám pauzu aj Marekovi.
Čuchu! Končí sa mi séria 5 podcastov za týždeň a niečo.
Marek skutočne vyťažený úplne maximálne, ako sa dalo. Ja sa teším, že nás počúvate. Pokojne píšte svoje tipy, nejaké svoje komentáre, aké rubriky by sme mohli zapojiť čo o typovaní by ste sa chceli dozvedieť, alebo čoho sa, akej témy bočnej sa máme uchytiť. Môžeme sa o tom rozprávať s ďalšími hostiami, ktorých si tu priebežne budeme volať. Takže teším sa, že nás počúvate. Majte hlavne úspešné tipy, správne tipy na zvyšok tohto týždňa a znovu sa počujeme budúci týždeň.
No a užite si samozrejme zvyšok Australian Open a ten najlepší tenis. Majte sa pekne.
Čaute.